Pijama. Kde bolo, tam bolo. Ďaleko nebolo, len tu za Humny, za Vrškom v 77. krajine, stál na jednej vode jeden mlyn a v tom mlyne býval mlynár aj s mlynárkou a mali jedného syna. Že bol jedináčik, mazníkala sa s ním mamička, až tu z chlapca sa stal hodný corgoň a ešte nič nevedel, len po zvyškách, po zliepkách, za vtáčkami sa driapať a pestvá vystrájať. Až ti tu raz povie otec: "Chlapče, takto z teba nebude nič. Mlynárica ti nechce, musíš na druhú remeslo."
"A veď keď musím, nuž musím,"
povedalo chlapčisko. "Či," povedá, "budeš hrubým či tenkým krajcom?" Chlapcovi sa lepšie pozdalo byť tenkým krajcom, nuž povedal, že bude tenkým. Pritom ostalo. Mamka napiekla postruhníkov a otec zaviedol chlapčiska do mesta a dal ho na tenkú krajčovstvo. Chlapčiskovi sa remeslo páčilo, kým postruhníky v kapse trvali. Ale keď postruhníky minuli, bolo už u ňoho po remesle. Pekne krásne prikvítol do domu. Dali ho teda na druhú remeslo, z druhého na tretie a tak 55 remesiel pochodil. A pri každom sa len za toľko pobavil, kým sa mu postruhníky z kapsy neminuli. Aj to museli byť dobré postruhníky, lebo sa na nich tak vytálil a už bol súci aj za vojaka. "Pôjdeš mi do mesta za vojaka, veď ťa tam naučia mores, keď si sa ho dosiaľ nenaučil," vravel otec a pojal chlapa a zaviedol ho pred kapitána. Kapitán sa peknému šuhajovi zaradoval a otcovi povedal: "Netrápte sa o ňo nič, bude z vášho syna dobrý vojak." Otec ešte, aby synovi chuti dodal, povedal mu: "Hľadže, ak sa mi budeš dobre správať a ostaneš kaprálom, pošlem ti 100 zlatých. Keď budeš oficiérom, dostaneš 200. A keď budeš kapitánom, donesiem ti sám 300 zlatých, len mi potom odpíš." A synček mu prisľúbil, že sa tak stane, že mu on to skoro odpíše. "Dobre, nechajme mi synka tak a poďme len s otcom domov." O mesiac dostane otec list, že mu už syn kaprálom, aby mu len tých 100 zlatých poslal. "Hej, veru," povedal otec, "predsa len dať bude z neho." A poslal mu tých 100 zlatých. O mesiac zase príde list z mesta, že je syn už oficierom. Uradovaný otec poslal mu hneď 200 zlatých, tak ako peták. Neprešli ani 2 mesiace a syn píše zase, že je už kapitánom. Vytešená matka nemala už trpenia, len sadať na vozík a ísť pána syna, pána kapitána vidieť. A 300 zlatých už bolo vo vrecku. Prídu do toho mesta hrdí a ničo by to mesto už ich bolo bývalo. Aspoň si mysleli, že je ich syn tam najväčším pánom. Tu ako prídu bránu, váľa sa tam jeden otrhaný opitý vojak v blate a druhý sa na ňom smejú. Mlynár zíde z voza, bo ani prejsť nemohli, čo ten ožran krížom cez cestu bol rozvalený, že sa mu prizrie, aby potom mohol svojmu synáčikovi žalovať, ako sa mu vojaci opíjajú. Prizrie sa a tu pozná vlastného syna. "Hej," povedá, "no či je môj syn nie kapitánom?" A tí vojaci sa rozchychocú. "Veru vám je pijanom a nie mu v tom svete páru. Pán kapitán nám kázali von z mesta ho vyviesť, aby sa už nikdy viac dnu nevrátil, čo si už nevedia s ním porady." Otec a matka sa len obrátili s vozom a tášli ani necekli. Tu sa našiel oklamaný otec doma vo mlyne a pijan syn v tom istom čase za mestom podľa cesty v priekope, kde ho tí vojaci vyniesli a strčili. Milý pijan sa o chvíľu preberá a vytiera oči od blata. Nevedel nič, čo sa bolo porobilo, len to znal, že do mesta nesmie a domov tiež. Pobral sa on do hory a tam sa takde zatáral ku jednej starej babe, u ktorej drevo štiepal, a tá mu za to dávala piť, lebo kúsok chleba nezjedol za svet, ale piť to už pil ako dúha. Raz už potom povie ti mu tá baba:
"Hej, baco!"
či už ako ho tam volali.
"Ja by som tebe poradila, kde by si ty sa mohol dobre nadúchať. Či by si ma poslúchol?"
A on do všetkého otovi, aj do ohňa, keď sa len narezať mohol, povie jej:
"Je, čo by som vás neposlúchol, len či sa do chutí napijem." "Vieš ty čo? pôjdeš ustavične len týmito horami, až napokon prídeš k jednému pustému zámku. Kľúče tu máš, pootváraj si ho. Ale nenájdeš v ňom nič, len napokon prídeš ku jedným železným dvierkam, tie si otvor týmto kľúčikom a chod dolu schodami, makajúci po ľavej strane, kým len neprejdeš 25 raz 25 schodov. Tam natrafíš na jedny dvere, otvor ich smelo, bude tam i pitia, i peňazí. Napísa, naber si peňazí a mne len to kresivo dones, čo tam na košku nájdeš. Dobre, povedá. Veď ja vám to vykonám, len či sa tam napijem.
Daleko, daleko v prostred tých hôr stál pustý zámok. Náš pian sa len voliak dobakal tá hore a otvoril si tým najmenším kľúčikom tie železné dvierka. Ide, ide po tme dolu tými schodami, až kým sa nenamakal na tie dvierka. Otvorí, tu izba pustá. Naprostred izby dubový stôl a na tom stole 5 pintí vína. Na každom rohu po jednej a naprostriedku piata a za dvermi stojí ozrutný medený husár s medeným kijom v ruke. Poklonil sa mu pekne.
Bože, daj šťastia!
Ale ten nič ani sa nepohol. Osmelil sa tým, lepšie sadol k stolu a vydúchol prvú pintu vína, ani tvár nepremenil. Tu sa mu ukáže za pecou plný sud červencov.
Jajajaj, budem že ja mať za čo piť!
Zavzdychne si a naberie si plnú kapsu tých červencov.
Ale,
povedá,
ešte na cestu jednu pintíčku.
A vytrúsi ju. Tu sa mu ukáže druhý sud dvaciatníkov. Vysypal července a naplnil kapsu dvaciatníkmi. Vylial do seba i tretiu pintu. Tu zase pred ním za sud toliarov.
I z dvaciatníkov je nič, keď toliare je sto.
Tak si húta a naberie ich plnú kapsu. Ale Gágor ho pálí za tou štvrtou pintou vína a na jeden glk už bola pochovaná. Tu sa mu zablisknú v štvrtom súde dukáty.
Len sem s nimi a toliare preč.
Myslí si a načiera plnou hrsťou do kapsy.
A túto piatú pintu tu nechať, to by už bola hamba.
Vyglgal ešte aj tu. A hľa na košku vidí starú okresivo, na ktorú už bol aj zabudol.
Ja si môžem aspoň hore ohne rozklásť.
A berie kresivo do ruky. Ale v tom ale aj medený husár dvíha ten ký na neho. On vrtky vyskočí aj s kresivom, zavolá
zdraví buďte!
A zachlopí dvere za sebou. Utekal, koľko mu len para stačila a tak sa aj šťastlivé dostal na biely deň. K starej ísť a drevo rúbať. To sa mu už teraz nechcelo, keď mal zase za čo piť. Išiel on rovno do mesta, kde kráľ býval. Tam bol práve na predaj dom naproti kráľovmu domu. Všetkým činom taký ako kráľovská palota. Ten dom si kúpil, ale do neho nič, iba stolík a stolce, kde si s dvoma kamaráty od svitu do mraku a od mraku do svitu ustavične pil. Až kým dač v kapse očul. Ale vraj, nie takej pesničky, čo by konca nemala. A ani v jeho kapse sa na veky dukáty nepresúšali. Raz už len bol aj s tým koniec. Ešte naposledok vytriasol kapsu, či ešte z nej taký dukát nevypadne, ale bolo už po dukátoch, len to kresivo z nej vypadlo na zem.
Dobre, dobre, povedá. Aspoň si zakrešem.
Zakreše? A medený husár stojí mu za dverami aj s kijom.
Čo rozkážeš, pane?
Milý pian sa veru zľakol toho kia, čo ten husár v ruke držal, ale v strachu povedal ešte.
Vyvaľ mi zasud tých dukátov tam z toho zámku.
Hneď mu stál súd dukátov za dvermi. Je od divo i od ľaku nevedel pian, ani kde sa na svete podel, len keď sa ráno triezvy prebral a za súd dukátov ešte tam bolo. Prvý raz sa na svete triezvy prebudil od toho času, ako bol tak začal piť. Tu si on začne všeliek útať, že takto pri tej piatike predsa len nič z neho nebude. A bola sa mu aj kráľová dcéra popáčila, čo tam naproti nemu bývala. A on ju tu i tu v obloku vydal. Keď kamaráti prišli, že či treba zase vína doniesť, odpravil ich preč, že aby len šli kade, ktorý vie, že sú mu už viac netreba. Večer, ako sa zmrklo, zakresal na husára a vydal mu tento rozkaz.
Tej noci, mi kráľovú dcéru aj so všetkými jej výslužnicami do môjho domu prinesieš, ale tak, aby o tom ani kráľová dcéra, ani jej komorná, ani žiadna živá duša neznala.
A on už bol dal svoj palác všetkým činom cez deň tak pripraviť, aby ako kráľovský bol. Keď u kráľa všetko zaspalo, urobil medený husár, ako mu jeho pán bol prikázal. Na druhý deň zobudí sa kráľová dcéra a začne si aj všetko tak rozkazovať, ako by doma bola. Aj komorné sa všetko nazdali z prvotky, že sú doma. Iba keď sa poobliekajú a milý pian príde ich k fruštiku volať a vraví, že by sa nehnevali, že u ňo všetko tak ako u kráľa. Tu sa kráľová dcéra nahnevala, lebo ho videla predtým neraz opitého sa tackať a taký krik narobila, že to až do naprotivia kráľa počuli. Kráľ iba vtedy zbadal, že mu cez noc dcéra skápala. Razom poslal celú rotu vojska, aby piana poviazali a dcéru mu domov doviedli. Tí sa začnú na zatvorenú bránu dobíjať a pian im povedá, aby šli v pokoji domov, ak im život milí, že on sa iba tak s kráľom udobrí, keď mu dcéru dá za ženu. Tu títo na rozkaz kráľa počnú šturmom hnať. Ale pian len zakresal na medeného husára, tento len raz zvrtol medeným kijom a vojaci ležali mŕtvi na hrbe. Nahneval sa kráľ a poslal proti pianovi dve roty vojska. Ale i tieto tak pochodili. Vypravil kráľ celé húfy, aby udreli na pianov palác. Všetko padlo pod husárovým kijom. Keď napokon videl, že nič nezdolá proti pianovi, a oddal mu svoju dcéru za ženu, najmä keď aj ona privolila, bo sa jej šuhaj medzi tým bol popáčil. Ale ešte len teraz bolo, čo bolo. Tá kráľovská dcéra bola veľmi pekná a mala predtým veľmi veľa pýtačov, ale každému ruku odoprela, hodzaj boli všetko kráľovia. Tu sa tí všetci sprisahali proti tomuto kráľovi, že im takú neúctu urobil. Ich zapovrhol a dcéru jednému pianovi dal. Len sa ti raz všetci prihrnú s neslýchaným vojskom pred mesto a začnú ho šturmovať a že ho na popol obrátia. Jestli kráľ toho svojho nového zaťa nedá zmárniť a dcéru za da jedného z nich nevydá. Kráľ sa už aj strachovať začal, ale jeho zaťko sa len úsmechúval a dal tým kráľom odkázať, že kedy chcú s ním na poriadok prísť. Že, povedá, hneď. No tak keď hneď, tak hneď. Zakreše a medený husár stojí pred ním aj s kijom.
Čo rozkážeš, pane?
Nič, povedá. Len to vojsko za mestom pobi. Iba samých kráľov nechaj nažive.
Ej toto, rečie husár. To bude pre mňa hostina.
Tu začne svojím kijom mlátiť a chlapi sa váľajú ako snopy na zem. Nikoho nenechal nažive, iba samých kráľov. Títo sa už teraz s kráľovským zaťom pomerili, on ich zavolal k sebe na svadbu a boli hody. Takto už potom pri pohári začali tí istí kráľovia bánovať, že tak nič po nič o všetko vojsko prišli, že keby sa to ešte všetko vzkriesiť dalo.
Uvidíme,
povedá kráľovský zať a odíde do svojej izby. Vezme kresivo a zakreše.
Čo rozkážeš, mocný pane?
Ozve sa husár.
Veru, či by si ty nemohol to vojsko zase nejakým činom k životu priviesť?
To ja nemôžem, mocný pane. Ale zakreš tri razy a príde ti jeden krivý čert. Bo ty máš teraz celú opeklo v svojej moci.
Stalo sa tak a krivý čert postavil sa na rozkaz.
Tami, povedá kráľovský zať, tých pobicích vzkries, aby mi tí kráľovia tu na svadbe už toľko nebedákali. Stane sa, mocný pane,
povedal ten krivý a bežal za mesto. Tu na porad tým mŕtvým chuchol do úst a každý, ktorému chuchol, vstal zase čerstvý a zdravý. Len vtedy otvárali kráľovia veľké oči, keď ich vojsko dnu do mesta mašírovalo. Mladý kráľ ale dal všetko vojsko častovať. Potom si už aj otca, aj matku udobril, poslal pre nich, aby oni prišli na tú svadbu a potom len bola radosť nad radosti. Ale on potom viac nechcel s peklom nič mať a hodil to kresivo do jednej studne, o ktorej sa tiež vravelo, že až na dno pekla siaha, aby ho nikto viac mať nemohol. So svojou žienkou žil šťastlivé a pianom ho viac nepozvali, lebo sa od tých čias nikdy neopil.